Әуе толқында Азаттық радиосы армысыздар ардақты ағайын, тікелей эфирде Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Мира Мүслім және Мәншік Асаутай.
Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен қысқаша таныс бола тұрыңыздар.
Парламент мәжілісі жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасын алғашқы оқылымда мақұлдады.
Дегенмен елдегі бірқатар сарапшылар оған өз наразылықтарын білдіріп отыр.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі қолдаушылар арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша КМТС баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Кезекті жаңалықтарға береміз. Микрофон алдында Саида Бабамғожа.
Қазақстан парламентінің мәжілісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Ал журналистік ұйымдар бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қаржы полициясы КМТС баспасының директоры Юлия Козловаға қатысты қылмыстық іс қозғады деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жаманбай. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы биылғы 42-ның 24-ті күні түнде Алматыдағы КМТС баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатқан болатын. Осының алдында, яғни 42-ның 18-і күні Алматыдағы Время Принт баспасында Республика деловое обозрение газетінің сол күнгі саны тәркіленіп, ал КМТС баспасында тексеру жүргізілген еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан H1N1 вирусына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайды. Таяуда пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды деп хабарлады Республикалық санитарлық эпидемиология станциясының бас дәрігері Кеңес Оспанов. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін отандық вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалған. Бұл туралы да бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, АҚШ батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды. Вашингтон бұл қоныстардың салынуын бір жолатата тоқтатылуын қалайды, деді Клинтон. Бұл туралы ол Қайырде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен өткізген келіссөзінен кейін хабарлады. Клинтон сондай-ақ таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздері даулы Иерусалим қаласына қатысты талқылауларды қамтуы тиіс деп атап көрсетті. Қайырге сапарының алдында Клинтон таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Израиль мен Палестина және араб жетекшілерімен келіссөз өткізді. Алайда сарапшылардың айтуынша, бұл келіссөздерден айтарлықтай нәтиже болмаған. Техран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылар арасында қақтығыс орын алды. Иран халқы АҚШ елшілігінің басып алынуының 30 жылдығын атап өтуде. Куәгерлердің айтуынша, полиция диктаторларға өлім деп айқайлаған жүздеген шерушіні тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан. Бірнеше наразылық танытушы қамауға алынды деп хабарланып отыр. Оппозициялық топтар қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинеджад үкіметіне қарсы наразылық шараларына қосылуға шақырды. Оппозиция маусым айындағы сайлауда бұрмалаушылықтардың салдарынан Ахмадинеджад қайта сайланды деп отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Иранның ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі Бандар Аббас қаласында Рихтер көрсеткіші бойынша 4.9 балдық жер сілкінісі орын алған. Жергілікті аурухананың басшысы сәрсенбі күнгі жер сілкінісінен 209 адам жарақат алды деп мәлімдеді. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Даулы сайлауда президент Хамид Карзайдың негізгі қарсыласы болған Абдулла Карзайдың үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр. Абдулланың айтуынша, Карзай елдегі жемқорлықты ауыздықтай алмайды. Ауған сайлау комиссиясының Карзайды жеңімпаз етіп жариялауына заңды негіз жоқ, дейді Абдулла. Абдулла президент сайлауының екінші сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартқан соң комиссия Карзайды жеңімпаз деп жариялаған болатын. Сонымен қатар, Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде полиция бекеті жанында 5 ағылшын сарбазы оққа ұшты. Сейсенбі күні Наде Али ауданында орын алған бұл оқиға тергеліп жатыр. Сонымен қатар, Ауғанстанда соңғы 8 жыл ішінде құрбан болған британиялық жауынгерлердің саны шамамен 230-ға жетті деп хабарланып отыр. Германияның экономика министрі Ақштың General Motors компаниясының еуропалық Opel бөлімін сатпау жөндегі шешімін мүлдем қабылдауға келмейді деп сынап отыр.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel.
General Motors-тың Германияға қатысты әрекетін мүлдем қабылдауға келмейді. Осы мәселеге тек қана General Motors жауапты. Кеше ғана қызметкерлер бұл проблеманың шешімін табу үшін жалақылардың азайтылуына келісетіндіктерін айтқан болатын. Қызметкерлермен айналысу General Motors-қа байланысты деді Рейнер Брудерле. Opel-дің германиялық зауыттарындағы жұмыскерлер General Motors-тың шешіміне наразылық танытуға шақырды. Бірнеше айға жалғасқан келіссөздерден кейін General Motors Opel-ді Канаданың Magna компаниясы мен ресейлік серіктесі Сбербанкқа сатуға келіскен болатын. Алайда сейсенбі күні General Motors Opel-ді сатпайтындығын мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саиды Бабынғожа таныстырдым. Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Парламент мәжілісі жеке басқа қол сұғуға да жазалайтын заң жобасын алғашқы оқылымда мақұлдады.
Дегенмен елдегі бірқатар сарапшылар оған өз наразылықтарын білдіріп отыр.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция қолдаушылар арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета С баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Ал Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша түрде жауап қайтарды.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Қадірменді әлеумет есі енді осы және өзге де ақпарат тарағының азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді.
Қазақстанның парламентінің мәжілісі сәрсенбі қарашаның 4-ті күні отырысында жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы бойынша жеке басқа қол сұғу қызметтік өкілдігін пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда жария түрде 5 жылға бас бостандығынан айырып, мүлкін тәркілеу көзделген.
Қазақстанның журналистік ұйымдары болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Мәжілістің заң және сот құқықтық реформа комитетінің қорытындысында жазылғандай, заң жобасы мен азаматтардың жеке өмірінің, өзінің және отбасының құпиясын, сондай-ақ жеке салымдары мен жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, пошта, телеграф және басқа да жолмен алынған хабар құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту ұсынылады. Әділет вице-министрі Марат Бекетаевтың түсіндіруінше, заңдарда қоғамдық өмір мен жеке өмірдің аражігі көрсетілген. Мысалы, мемлекеттік қызмет туралы заңда қандай ақпараттың көпшілікке арналғандығы анықталған деді ол.
И в законе о государственной службе определено, какая информация по государственным служащим является публичной.
Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сарпековтың пікірінше, соңғы кезде жеке өмір туралы ақпараттың жариялануына қатысты қылмыстық істер өскен. Ал жаңа заң жобасында қоғамдық өмір мен жеке өмірдің аражігі көрсетілген дейді депутат Сарпеков.
Ал енді жеке басымның мәселесі, менің үйімдегі отбасымдағы мәселем, мен балашағам мәселесі, мен денсаулығыма қатысты мәселе, менің өзім жүріс-тұрысыма, бүгінгі қиналып тұрған мәселеме қатысты. Неге оны жаңағы әділеттікке жатпайтын дүниені жазуға болады? Ал қоғамның мәселесі деген болса, мүлде бөлек дүние. Әділет министрінің өкілі айтып отыр. Статистикалық жаңа мәліметтерді келдірді. Жылдан жылға қылмыстық жауапқа тартылып келе жатқан адамдардың саны көбейіп келе жатыр.
Ал журналистік ұйымдардың мәліметінше, әділет министрлігі ұсынған заң жобасында бұқаралық ақпарат құралдарында тұлғаның жеке өмірі туралы заңсыз жолмен алынған ақпаратты жариялаған үшін жаңа бұрын-соңды болмаған жауапкершілік енгізілгелі отыр. Заң күшіне енсе, онда тілшілер 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін деп хабарланды. Әділет вице-министрі Бекетаевтың сөзінше, заң жобасында жауапкершілік нақты жазылған. Егер де адам жеке өмір туралы ақпаратты заңсыз жинап, арнайы жабдықты қолданып, қызмет бабын пайдаланып жазса ғана, тек сонда ғана оған 5 жылға түрмеге түсу қаупі туады, дейді вице-министр Бекетаев.
Если он это сделал с применением специального оборудования, если это он сделал с применением служебного положения, только в этом случае он рискует попасть в тюрьму на 5 лет.
Депутат Сарпековтың пікірінше заң жобасы конституцияға қайшы келмейді. Сайлауға түскен кезде жеке өмір туралы ақпараттың жариялануына қатысты мәселе өз басымнан да өткен дейді депутат Сарпеков.
Жазадың деген дүниеңіздің барлығын сіз ол адамның келісімімен алдымен алуыңыз керек. Содан кейін барып жариялауларыңыз керек. Тек қана ескертілді дүние, жарияланатын дүние, біреу жайында айтылатын әңгіменің барлығы дәлелді түрде болу керек. Мен де кезінде осындай мәселеге 2004 жылы сайлау науқанында жүрген кезінде талай дүниенің төңірегімізде жазған. Басымызда ауырған кезі болған, ауырған да кезіміз болған.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалиева депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. Журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқаны үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. Ал аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді дейді журналистік ұйым өкілдері. Үндеу авторларының пікірінше, егер де заң күшіне енсе, онда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғалы отырған елде ашықтыққа тыйым салынуы мүмкін және ең дарынды журналистер түрмеге түсуі ықтимал. Әділсіз қорының төрайымы Қалиеваның пікірінше, қарапайым адамның жеке өмірі журналистерді қызықтырмайды. Ал жоғары лауазымды тұлғалар туралы жазайын десе, енді журналист 5 жылға дейін сотталып кетуі мүмкін. Себебі егер де адам пара алса, бұл қалай болғанда да оның жеке өміріне шағылысады. Зәулім ғимараттарда, машиналарда, әлемдік саяхаттарда көрінеді дейді Қалиева.
Интересует частная жизнь чиновников. Если человек берет взятки, если он коррупционер, это так или иначе отражается его в частной жизни, в личной. В особняках, в машинах, в кругосветных путешествиях.
Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сарпековтың пікірінше, 5 жылдық мерзім жазаның ең қатал түрі. Одан басқа айыппұлдар ескерілген деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, сөз болған тақырыпты жалғастыра отырсақ, сәрсенбі күнгі мәжілісте мақұлданған жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасына қатысты қоғамда түрлі пікірлер пайда болды. Олармен өздеріңізді Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Азаматтардың құқығын қорғау және жеке адамдардың өміріне қол сұқпау жөніндегі заң жобасын мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда мақұлдағаны мәлім болды. Аталған заң жобасында жеке адамның өмірінен ақпарат жариялаған адамды жазаға тарту көзделген. Алайда жұртшылықтың пікіріне қарағанда бұл заң жобасы қызметтері әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлермен тығыз байланысты болып келетін журналистердің өрісін тарылта түспек.
Жемқорларды немесе басқа да ұлтқа зиян тигізетін тұлғалардың былықшылығын ашып беріп қоғамға көрсетіп жатса және сол көрсетуі керек болып жатса неге оны ашып көрсетпеске шындықты айтып бұл заңға келетін болсақ сен тимесең мен тиме бадырақ көздеп әркім өз білгенін істеп жүре бергілер келеді журналистердің құқығын қорғау емес билік тарапында жүрген жеке бір тұлғалардың мүддесін қорғау үшін ойлап табылған заң сияқты менше және бұл заңды өз басым қолдамаймын
Қандай жағдайда журналист жеке тұлғаның ішкі мәселесіне қол сұқты деп айтылатыны анық емес болып тұр. Бұл онсыз да біздегі еркіндігі, тәуелсіздігі, сондайлық жоғары дәрежеде емес журналистерге тағы да бір қол байлау деп санаймын. Неге өйткені жиі-жиі соттасып журналистермен өзара келісімге келе алмай жататын жеке тұлғалар, бұдан кейін тіпті де бұл заңды өз мүдделеріне жақсы қолайлы, оңтайлы пайдалануға барын салады деп ойлаймын. Мәселен, халық білуге тиіс шындықтар бар. Халықтың тағдырына қатысты жауапты қызметтерді атқарып отырған шенеуніктер бар делік. Егер ол кісілердің жеке азаматтық, моральдық мәселелері төмен болса, және оны журналист әшкерелеген жағдайда, не үшін олар қарсылық көрсету керек? Өйткені олар бүтін бір елдің тағдырын шешіп отырған адамдар. Олардың жеке тұлға есебіндегі адамгершілік парасат деңгейі жоғары болуға тиісті.
Бұл журналистикті зерттеуге салып отырған тыйым, өткендігін журналист тауып отырған нанан айырылуы мүмкін, өткені соған қатысты деректерді беріп отыруға тиісті негізі. Сол тұрғыдан алғанда енді бұл цензураның бір түрі деуге болатын шығар, өткені енді сен қанша дегенмен алатын объектіңнің жақсы болсын, жаман жақтары болсын, сол тұрғыдан алған кезде оны зерттеуге неге оның өмір жолына үңілмеске, қызметтік жолынан ағып үңілмеске? Бұл журналист үшін оның барлығы мәлімет жалпы халыққа, оқырманға керекті нәрселер. Сол тұрғыдан алғанда бір шетінен бұл шектеу енді дұрыс емес секілді менімше. А бір шетінен алғанда енді арнайы тапсырма жазылатын жөнсіз қаралауларға дұрыс деп есептеймін. Ал негізінен алған кезде бұның өзі дұрыс емес сияқты.
журналистің құқығын шектейтін заң болса, қарсымыз. Өйткені біздің өзіміздің заңымызға сәйкес цензураға тыйым салынады деген сөз бар. Сондықтан осы заңды қабылдағанда да белгілі бір негізге сүйенген болар енді. Егер сондай шынымен негізден шығып кетіп жатқан жағдайлар болса, қарсылығымызды білдіргіміз келеді. Себебі біреу туралы жеке мәліметті жинаған кезде де журналист оның белгілі бір фактілерге сүйенуі керек. Сондықтан оны біреудің жеке өміріне қол сұғу деп есептемеймін өзім. Егер де белгілі бір тұлға туралы материалдар жинаса және ол жинаған материалдары қоғам игілігіне оңтайлы түрде пайдаға асып жатса, неге ондай мәліметтерді жинамасқа?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Комета С баспасының директорына қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцинаны дайындауда.
Клинтонның мәлімдеуінше ақш батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды.
Иран полициясы шерушілермен қақтығысты.
Ирандағы жер сілкінісінен 209 адам жараланды.
Абдулла Карзай үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр.
Ауғанстанда 5 ағылшын сарбазы оқ ұшты.
Грузия сыртқы істер министрі Ресей азаматтығынан бас тартты.
Сондай-ақ Германия General Motors компаниясының Opel-ді сатпау жөніндегі шешімін сынады. Қадірменді әлеумет, сондай-ақ азаттық тілшілері әзірлеген келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцина дайындауда.
Тегеран көшелеріне Иран полициясы мен оппозиция қолдаушылар арасында қақтығыс орын алды.
Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша КМТС баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша түрде жауап қайтарды.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевтың сұхбаты назарларыңызға ұсынамыз.
Сондай-ақ әнші Мадина Садуахасова азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарлары мен өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты тыңдарман, өздеріңізбен бірге Азаттық радиосы, ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан H1N1 тұмауына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайды. Таяуда пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды. Бұл туралы сәрсенбі қарашаның 4-ті күні Республикалық санэпидемиологиялық станцияның бас дәрігері Кеңес Оспанов мәлімдеді. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін отандық вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалған.
Мемлекет бұл вакцинаның жасалуына жеткілікті қаржы бөлген көрінеді. Оспановтың мәліметіне сүйенсек, әзірге шетелдік вакцинаны иеленуден тартынып отырған Қазақстан қажет болған жағдайда оны сатып алуға 2 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлуді көздеп отыр екен. Тақырыпты әріптесім Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Гүлжанат есімді Алматы тұрғыны доңыз тұмауына қарсы вакцина пайда болған кезде міндетті түрде егілемін дейді. Өйткені оның пікірінше аурудың қауіптілігі жоғары.
Сақтықта қорлық жоқ қой. Егер сол вакцина Қазақстанда ойлап табылып, доңыз тұмауына қарсы және оны егуге мүмкіндік туып жатса, және өзімнің қалтам көтерсе, міндетті түрде егілетін едім. Және ол әр адамға керек. Ақ халатты жандар туралы елімізде әр түрлі пікірлер бар ғой. Адам жанының қорғаушысы емес, керісінше адамның басы дәрігердің добы деп те айтып жатыр. Дегенмен де Алладан кейінгі біздің денсаулығымыздың қорғаушысы ретінде дәрігерлерге сенуге болады. Сондықтан да мен доңыз тұмауына қарсы вакцина егілуге қарсы емеспін.
Келесі сұхбаттасқан Қарагөз есімді бойжеткен пандемияға қарсы шығарылған екпені қазақстандық дәрігерлердің жетістігі деп есептейді.
Шындығында олар сондай бір ем ойлап тапса, оған қуану керек. Ол біздің медицинамыздың дамығаны деп ойлаймын. Доңыз тұмауы Қазақстанға ғана қауіпті болып тұрған жоқ, ол әлем үшін қауіпті. Сондықтан оның қосыламын, егер де сондай бір ем ойлап таптық, немесе ем ойлап табуға тырысып жатырмыз деген нәрсе болса, және ол жарнама емес, шын адамдарға көмек тұрғысынан ойлап тапқысы келіп жатса, тек қана қолдаймын.
Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Қарлығаш Жанболат қызы керісінше елдегі дәрігерлерге сенімсіздік танытады.
Бұл мәселеге аса сенім таныта бермеймін. Вакцина жасап шығара қойып, және оны тез арада сараптамадан өткізіп қолдану бәлкім мүмкін нәрсе шығар, бірақтан бұндай дүниелер көбіне дамыған елдерде үлкен қаражатпен көптен ғалымдардың шоғырлануымен іске асып жатады әдетте. Сондықтан аса сенімді емеспін.
Егеміз деп жатсы өзіңіз келісер ме едіңіз?
Жоқ, мен келіспеседім.
30 жастағы Болат Тұрсын бұл тек денсаулық саласының мамандарын жарнамалау деген ойының бар екенін де жасырмады.
Кегізде бізде бір нәрсе бар да, асыра өзінің жұмысын көрсетіп жіберу деген. Нақты бір дәлелі, нақты бір анықталмай, болжанбай, нақты бір тиімділігі дәлелденбей жатып, өздерінің жұмыстарын артығымен көрсетіп жіберу, яғни көпіртіп жіберу деген бір үрдіс бар да. Сол тұрғыдан алған кезде мүмкін оның әлде доңыздымауын әлде нақтылап білу керек шығар.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, биылғы жылдың қазан айына дейін әлемде 414 мың адам доңыздымауына шалдыққан екен, олардың 5 мыңы қайтыс болған. Ал Қазақстанда бүгінгі күнге дейін доңыздымауына шалдыққан 17 адам тіркелген. Клиникалық әдістемелерден өткізілетін екпені шығаруға денсаулық сақтау министрлігі 2,18 миллиард теңге қаражат бөлгенін айтқан Қазақстанның бас санитарлық дәрігері Кеңес Оспанов вакцинаны шығаруға қаражат жеткілікті екенін айтты деп хабарлайды Қазақстан телеграф агенттігі. Алайда аман саулық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, жаңа сапалы препарат жасап шығару үшін миллиардтаған қаражатпен қоса ондаған жылдарға жет.
Егерде жаңадан бір дәрі-дәрмек шығару керек болса, предположим, барлық мемлекеттер жаңағы біздерін сата алатындай. Бар ғой сондай, онкі препараттар неше түрлі. Оған орташа келгенде жарты миллиард доллар керек, және де 10 жылдай еңбек жасау керек. Орташа келгенде.
Сондай-ақ Бақыт Түменова доңыздымаумен күресу үшін көп қаражат жұмсамай-ақ жеке бас гигиенасын сақтап жүрген жөн деп кеңес береді. Ол тұмаудың бұл түрін қауіпті деп есептемейді.
Мына вирус ауруының ең қиыншылығы не? Біздер вирус жаңадан шығады, оның бір түрі. Оған біз вакцина шығарайық деп жүргенше, вакцина шығарамыз, ол соның арасынша өзгеріп кетеді. Біз бүгінгі күні доңызға қарсы бір вакцина шығарамыз, прививкасаймыз, ертеңгі күні басқа грипп шыға келеді. Сондықтан доңыз грипп туралы ешқандай жаңалық бүгінгі күні жаңадан бір жаңа ауру шықты деп, оны менің ойымша кішкене доғару керек. Ешқандай жаңалық ештеңе жоқ. Вирусная инфекция әрбір сезон сайын 2-3 жылда бір рет көтерілетін. Кейбірде әрбір жұқпалы ауру бір 5-6 жылдың кейін қайтадан басын көтереді. Өзі бір сезон деген болады. Соған біз дайын болуымыз керек. Тепловизор қою керек дейді. Олар самолетпен келмейді. Олар мінекей шекараның бәрі ашық жатыр. Ішкі миграция деген толып жатыр. Солар арқылы келеді. Вообще негізі жұқпалы ауру қай мемлекетте көп болады? Кедей мемлекетте көп болады.
Қазақстанда доңыздымауына қарсы вакцина клиникалық әдістемеден өткізілетіндігі турасында денсаулық сақтау министрлігі мен республикалық санитарлық бақылау орталығына хабарласқанымызбен еш жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, мамандардың пайымдауынша доңыздымау бүгінде ерекше жылдамдықпен таралып жатыр. Ал Орта Азия елдерінде де байқалуда. Келіп жеткен соңғы ақпараттарға қарағанда Түркменстанда 2 адам аталған тымаудың кесірінен көз жұмса, Қырғызстанда H1N1 вирусын жұқтырған 7 адам анықталып, оның біреуінің жағдайы аса ауыр. Одан өзге мемлекеттердегі жағдай қандай деген сауал төңірегінде Азаттық радиосының алдағы хабарларынан кеңінен құлағдар бола аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Алматы қаласының әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов бірқатар қоғамдық ұйымдар мен оппозициялық партиялардың қалалық филиалдарының жетекшілерімен кездесіп, осыдан 2 апта бұрын жер мәселесі, борышкерлер, несие, баспана және тағы басқа мәселелер бойынша түскен шағымдарға қатысты сұрақтарына жауап берді. Бұл жауаптарын жазбаша түрде берген Серік Сейдуманов жалпы арыз шағымдарды 6 пунктке бөліп, құзырлы органдардың адамдарымен бірге қарастыратын және жер мәселесіне қатысты құрылған комиссияның жұмысын қадағалап отырғанын мәлімдеді.
Ал жазбаша хатына толық жауап алмадық деп қанағаттанбаған шағымданушылар әкімшілік мамандарымен жеке кездесіп мәселелерін талқылауға келісіп тарасты. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Осыдан 2 апта бұрын, яғни 19 қазан күні Алматы қалалық әкімшілік алдына жиналған шағымданушылар, үлескерлер мен борышкерлер және шаңырақтағы жер мәселесі, сонымен қатар жанар жағармай мен коммуналдық төлемдердің негізсіз қымбаттап отырғаны жөнінде арыз шағымдарын тапсырған болатын. 4 қараша күні қалалық әкімшіліктің түскен арыздары бойынша берген жазбаша жауабымен Қазақстандағы бірқатар қоғамдық қозғалыстардың басшылары мен оппозициялық партиялардың өкілдері таныспағанын айтады. Арызданушы үлескерлердің бірі Рүстембеков Болат 2 жыл бұрын баласы Талаптың атынан Каза банкинен несие алган экен. Оның айтуына караганда, аталган банк 70 000 доллар карызын 10 күн ичинде кайтаруун талап этип отур. Алматы қаласының әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов 49 арыз бойынша берілген жазбаша жауаптардың бәрін оқып шыға алмайтынын атап өтті. Ол түскен арыз шағымдардың кейбіріне жауап дайын еместігін айта келе, арыз бойынша толық жауап алу үшін аталған мәселеге қатысты мамандармен кездестіретінін айтады. Сонымен қатар Серік Сейдуманов үлескерлер мен борышкерлердің мәселесі жөнінде банктермен келіссөз жүргізетінін мәлімдеді.
30 қазанда әкімшілікке бір топ адам келген, 49 бір арыз берді. Сол 49 арызға біз жауап бердік. Бірақ та кездесуде осы арыздардың бәрін 6 бағытқа бөлеміз, 6 бір бір топты құрамыз. Сол топта бір шешім табылады. Жауаптарды сол топта бірге бәріне беретін болды.
Қазақстанның коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серік Ахатов қалалық әкімшілікке халық өз наразылығын білдіру үшін көшеге шыққан уақытта билік тарапынан кедергі жасамасын деп талап қойып отырғанын айтады.
Қанағатсыз жоқ енді
Тіркелмеген алға партиясының өкілі Кенжеғалиев Әділжан қалалық әкімшілікке түскен арыз шағымдар бір шешімін тауып қалар деп 2-3 жауап қайырды. Оның айтуына қарағанда, осы уақытқа дейін халықтың арызына әкімшілік үстіртін жауап беріп келген. Алайда жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаншалин халықтың мәселесін тек қалалық әкімшілік шешеді дегенге сенбейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда қала әкімінің орынбасарының халықпен кездесуге келуі халықты сабырлыққа шақыру үшін жасалып отырған қадам. Сонымен қатар Жасарал Қуаншалин әкімшілікке 49 адамнан ғана арыз түссе халықтың билікке сенбейтінін көрсетеді деп отыр.
Жауап беріп құлақ асып ескіргендей тұр көрсетіп өз саясатын жүргізуі мүмкін. Түбегейлі халықтың өзекті проблемаларын шешетінге сенбейм, өйткені өзім осы мәселелермен көптен айналысып жатқан адам. Соның ішінде жер мәселесі, баспана мәселесі. Де бізге арыз жазған әртүрлі проблемалар айтып келген халық тек қана тіркелген адамдардың саны 300-ден аса. Әлгі айтқан 1,5 миллион халық бар қаланың әкімшілігіне толық арыз түскен болса, ол неғылған әкімдік? Оған сенбейді деген сөз.
Алматы қаласының әкімі Серік Сейдуманов 1,5 миллион адамның ішінде 49 адамның әртүрлі мәселемен арыздануы қалыпты жағдай деп отыр. Сондықтан ол бұл мәселелер шешімін табады дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмедшанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Техран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды. Иран халқы АқШ елшілігінің басып алынуының 30 жылдығын атап өтуде. Куәгерлердің айтуынша, полиция диктаторларға өлім деп айқайлатқан, жүздеген шерушіні тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан. Бірнеше наразылық танытушылар қамауға алынды деп хабарланып отыр.
Оппозициялық топтар өз қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинежад үкіметіне қарсы наразылық шараларына қосылуға шақырды. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Сәрсенбі күні Иран осыдан 30 жыл бұрын Техрандағы АқШ елшілігінің қызметкерлері 444 күн бойы кепілдікке алынған күнді шерулермен атап өтіп жатқанда, елдің қауіпсіздік күштері президент Махмуд Ахмадинежадтың қайта сайлануына қарсы шерулерін жаңартқан оппозиция қолдаушыларымен қақтығысып қалды. Көшеге шыққан оппозиция қолдаушылары Иран билігінің бұл күнді үкіметке қарсы шеру ретінде пайдаланбауға шақырғанын елемеді. Иранда маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинежад жеңіске жеткеніне қарсы наразылықтар жалғасып келеді. Сәрсенбі күні диктаторға өлім деп айқайлап, Техран көшелеріне шыққан оппозициялық шерушілерге полиция көзден жас ағызатын газ қолданды деп хабарлады оқиға ортасында болғандар. Атын жарияламауды өтінген тағы бір ирандық әйел Азаттық радиосына қақтығыс шерушілер мен басеш күштер арасында болды деді. Адамдар тас лақтырып, олар адамдары қарсы көз жасаурататын газ бен бұрыш қолданды. Жарланғандардың қатары тым көп. Қаза тапқандар туралы мен білмеймін, бірақ басеш күштер адамдарды сойылмен ұрып жатты. Менің басымнан да соқты. Оларға жас па, кәрі ме, бәрін бірдей ұрып соғуда, деді ол. Оппозициялық тобырдың арасында президенттікке түскен оппозициялық діндар кандидат Мехди Каруби де болған. Ол нафтетер алаңына бармақшы болғанда оған қауіпсіздік күштері жол бермеген. Карубидің ұлы Мухаммед Тағи Каруби Азаттықтың Фарда радиосына хабарлағанда оппозиция жетекшісінің екі оққағары мен оның бірнеше қолдаушысы жараланғандығын айтты. Полиция күштері Каробай мен оның жолдаушыларына қарай көзден жасағызатын газ атып, оның салдарынан екі сақшысы жараланып, ауруханаға жөнелтілді, дейді ол. Мохаммед Таи Каробайдың тағы айтуынша, ресмилер оның әкесіне сәрсен бүгінгі шерулерге шықпауға кеңес берген.
Қадірменді радио тыңдармандары, келесі кезекте Азаттық радиосының жаңалықтары. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстан парламентінің мәжілісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Ал журналистік ұйымдар болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Қаржы полициясы Комета С баспасының директоры Юлия Козловаға қатысты қылмыстық іс қозғады деп хабарлады Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қаржы полициясы биылғы 42-нің 24-ті күні түнде Алматыдағы Комета С баспасының барлық мүлкін тәркілеп, оның қызметін уақытша тоқтатқан болатын. Осының алдында, яғни 42-нің 18-і күні Алматыдағы Время Принт баспасында Республика деловое обозрение оппозициялық газетінің сол күнгі саны тәркіленіп, ал Комета С баспасында тексеру жүргізілген еді. Қазақстан H1N1 вирусына қарсы егілетін вакцинаны шетелден сатып алмайды. Таяуда пандемиялық тұмауға қарсы отандық вакцина клиникалық сынақтан өткізіле бастайды деп хабарлады Республикалық санитарлық эпидемиология станциясының бас дәрігері Кеңес Оспанов. Оның айтуынша, клиникалық сынақтан өткізілетін вакцина Білім және ғылым министрлігі ғылыми-техникалық институтының базасында жасалады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, АҚШ батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды. Вашингтон бұл қоныстардың салынуын бір жолата тоқтатылуын қалайды, деді Клинтон. Бұл туралы ол Қайырде Мысыр президенті Хосни Мубаракпен өткізген келіссөздерінен кейін хабарлады. Клинтон сондай-ақ таяу шығыстағы бейбітшілік келіссөздері даулы Иерусалим қаласына қатысты талқылауларды да қамтуы тиіс деп атап көрсетті. Қайырге сапарының алдында Клинтон таяу шығыстағы бейбітшілік үдерісін жандандыру мақсатында Израиль мен Палестина және араб жетекшілерімен келіссөз өткізді. Алайда сарапшылардың айтуынша, бұл келіссөздерден айтарлықтай нәтиже болмаған. Техран көшелерінде Иран полициясы мен оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары арасында қақтығыс орын алды. Иран халқы АҚШ елшілігінің басып алынуының 30 жылдығын атап өтуде. Куәгерлердің айтуынша, полиция диктаторларға өлім деп айқайлаған жүздеген шерушіні тарату үшін көзден жас шығаратын газ атқан. Бірнеше наразылық танытушы қамауға алынды деп хабарланып отыр. Оппозициялық топтар қолдаушыларын президент Махмуд Ахмадинджад үкіметіне қарсы наразылық шараларына қосылуға шақырды. Оппозиция маусым айындағы сайлауда бұрмалаушылықтардың салдарынан Ахмадинджад қайта сайланды деп отыр. Иранның ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, елдің оңтүстігіндегі Бандар Аббас қаласында Рихтер көрсеткіші бойынша 4.9 балдық жер сілкінісі орын алған. Жергілікті аурухананың басшысы сәрсенбі күнгі жер сілкінісінен 209 адам жарақат алды деп хабарлап отыр. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Даулы сайлауда президент Хамид Карзайдың негізгі қарсыласы болған Абдулла Абдулла Карзайдың үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр. Абдулланың айтуынша, Карзай елдегі жемқорлықты ауыздықтай алмайды. Ауған сайлау комиссиясының Карзайды жеңімпаз етіп жариялауына заңды негіз жоқ, дейді Абдулла. Абдулла президент сайлауының екінші сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартқан соң комиссия Карзайды жеңімпаз деп жариялаған болатын. Германияның экономика министрі АҚШ-тың General Motors компаниясының еуропалық Opel бөлімін сатпау жөндегі шешімін мүлдем қабылдауға келмейді деп сынады.
Das Verhalten von General Motors gegenüber Deutschland ist völlig inakzeptabel.
General Motors-тың Германияға қатысты әрекетін мүлдем қабылдауға келмейді. Осы мәселеге тек қана General Motors жауапты. Кеше ғана қызметкерлер бұл проблеманың шешімін табу үшін жалақылардың азайтылуына келісетіндіктерін айтқан болатын. Қызметкерлермен айналысу енді General Motors-қа ғана байланысты, деді Рейнер Брудерле. Opel-дің германиялық зауыттарындағы жұмыскерлер General Motors-тың шешіміне наразылық танытуға шақырып отыр. Бірнеше айға жалғасқан келіссөздерден кейін General Motors Opel-ді Канаданың Magna компаниясы мен ресейлік серіктесі Сбербанкке сатуға келіскен еді. Алайда сейсенбі күні General Motors Opel-ді сатпайтындығын мәлімдеді. Германия үкіметі Magna келісімін қолдап, бұл елдегі 25 мың жұмысшыға жақсы болашақ ұсынады деген еді. Соңғы хабарларға қарағанда Ресей үкіметі General Motors-тың шешіміне таңғалып отырғандығын хабарлады. Magna Сбербанк консорциумы бұл жағдайды заңды жақтарын зерттеуі тиіс деп атап көрсетті премьер-министр Владимир Путиннің баспасөз хатшысы. Грузия сыртқы істер министрі Григол Вашадзе Ресей азаматтығынан бас тартты. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысының хабарлауынша Вашадзе өзінің ресейлік төлқұжатын Ресей президенті Дмитрий Медведевке жолдап, оны ресми түрде Ресей азаматтығынан айыру туралы өтініш жасаған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Енді алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларға тағы бір тоқталып өтейік. Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтарымсыз несие шығындары өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көбейіп отыр.
Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады.
Алматы әкімінің орынбасары тұрғындардың шағымдарына жазбаша жауап қайтарды.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Әнші Мадина Садуақасова Азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарларымен және өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Құрметті тыңдарман, сіздер тікелей эфирде Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қаржы полициясы салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директорына қарсы қылмыстық іс қозғалдығын хабарлады. Баспа директорының адвокаты Сергей Уткин бұл істің саяси астары бар деп мәлімдеп отыр.
Естеріңізде болса, Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз газеттер басылып келген бұл цехті қаржы полициясы биыл қазан айында жапқан болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Түйсенбек тарқатып айтып береді.
Сәрсенбі күні Астанада брифинг өткізген қаржы полициясының ресми өкілі Мұраты Жұманбай салықтан жалтару фактісі бойынша Комета S баспасының директоры Юлия Козловаға қарсы қылмыстық іс қозғалғандығын жария етті. Қаржы полициясы таратқан мәлімет бойынша қылмыстық іс биыл қазанның 22-сі күні қозғалған. Тексеру барысында Козлова бухгалтерлік есеп мәліметтерін құжаттаудан жалтарғаны және есеп мәліметтеріне кәсіпорынның шаруашылық қызмет туралы жалған ақпаратты әдейі енгізгендігі, сол арқылы мемлекетке 2,700,000 теңге шығын келтіргені анықталды, деді Мұрат Жұманбай. Ал Козлованың өзі мұндай айыпты жоққа шығарып отыр.
Олар біздің іс құжаттарымыздың барлығын алып кетіп, оны айналдыру арқылы әртүрлі салықтарды қосып-қосып қылмыстық іске жеткізіп шығарды,
деді баспа директоры. Іс қозғалардан бір ай бұрын, қыркүйектің 24-ті күні түнде қаржы полициясының бір топ қызметкерлері Алматыдағы Комета S баспасының барлық өндіріс мүлкін, соның ішінде Тәуелсіз Республика газетінің тиражын, тіркелмеген алға партиясының бюллетеньдерін, сондай-ақ мекеменің бухгалтерлік құжаттарының барлығын алып кеткен болатын. Соған қарамастан республика ұжымы дайындаған газет ертесіне қолмен түптеліп сауда нүктелеріне шыққан еді. Дегенмен Комета S баспасында дайындалып келген оппозициялық бағыттағы Азат газетінің ұжымы да өз өнімдерін шығаратын цех таппай қалды. Өйткені республикадағы басқа да мекемелер олардың тиражын басудан бас тартты. Осылардың бәрін есепке ала отырып, оппозициялық ұйымдар баспа директоры мен адвокаты бұл істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Олардың пікірінше, тәуелсіз газеттердің таралуы билік осында жылмен тұншықтырмақ ниетте. Біз осының барлығын қолдан ұйымдастырылған деп есептейміз. Бұған дейін олар баспаны жауып, Козловаға жұмыс істетпеген болатын. Мұның барлығын олар қылмыстық іске жеткізу керек болды. Өйткені біз қаржы полициясының әрекетіне қарсы шағым түсірдік. Ол бойынша жақын күндері сот басталуы тиіс. Ал бұлар қылмыстық іс қозғамағанда олардың әрекетінің заңсыздығы ашылып қалар еді, деді адвокат Сергей Уткин. Оның айтуынша, қаржы полициясының әрекетіне қатысты бірінші шағым Алматыдағы экономикалық сотқа, ал қылмыстық іс қозғау туралы қаулыға қатысты екінші шағым Медеу аудандық сотына өткізілген. Алайда бірінші шағымда экономикалық соттың судьясы өндіріске аудан бас тартқан, соған байланысты адвокат қалалық сотқа шағым түсіргендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадырмен дәлемет Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақстанның қаржыны реттеумен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігінің мәліметіне сүйенсек, жарты жыл ішінде елдегі банктердегі қайтпай қалған несиелердің көлемі банктің жарғылық капиталының 1/3 бөлігіне жеткен.
Кейбір ақпараттар бойынша, биылғы жылдың алғашқы 9 айында Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің қайтпай қалған несие шығындары өткен жылғы дәл осындай кезеңмен салыстырғанда 3 есе көбейіп, жарты триллион теңгеден асқан. Сарапшылардың айтуынша, бұл банктердің жаппай банкроттығына әкелуі мүмкін. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңірек естіп білсеңіздер.
Қазақстандағы қаржыны реттеу мен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігінің мәліметіне сүйенсек, қазан айында екінші деңгейдегі банктердің несиелік портфелінің жағдайы нашарлап кеткен. Егер стандартты несиелер банктердің жарғылық капиталының 25% құраса, күдікті несиелердің көлемі 42, қайтымсыз несиелердің көлемі 30%-ға жеткен. Жалпы алғанда банкаралық қарыздарды есепке алғанда, қазан айында елдегі банктердің жарғылық капиталы шамамен 10 триллион теңгені құрапты. Бұл қазан айына қарағанда төмен көрсеткіш. Біз осыған қатысты қаржыны реттеу мен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігіне хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме ала алмадық.
Бұл сұраққа мен жауап бере алмаймын. Бұл тек қана департамент банковского надзора жауап беру керек.
Жергілікті ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, қайтарымсыз несиелер көлемі негізінен 10 банкте ерекше көбейіп кеткен. Тізімнің басы ПТА банкі мен Альянс, сондай-ақ Казинвест банкімен басталады. Бұларда қайтарымсыз несиелер 75-80%-ға дейін өсіп кеткен, делінген ақпарат көзінде. Қазкоммерцбанкте бұл көрсеткіш 33% құраса, Хоумкредит 32, Темірбанк 30, Альфа банк 25, Халықтық банкта 24% құрайды.
Ол бір екіншіден қазір банк секторының провизиясы шығындары 3.8 триллион теңгеге тең болды. Яғни бұл нені білдіреді? Бұл банк секторының банкротқа ұшырағандығының белгісі. Әрине, оның ішінде мынау сапасы төмен несие Альянс банк пен Туран Әлем банктің үлесіне тиеді. Қазір банктер теріс таңбалы капиталға ие болды қазір. Капиталдың барлығы минус. Яғни қазіргі таңда банктердің активтері банктің міндеттемелерін жаппайды қазір.
Дейді экономист Ілияс Исаев. Сарапшы Фарида Бакиеваның пікірінше, банк секторын қадағалау жүйесі Қазақстанда дұрыс жұмыс істемегендіктен елдегі қаржы саласы осындай тығырыққа тіреліп отыр.
Өз кезегінде сол АФН-ның дұрыс жұмыс істемегені ғой негізінде. Өйткені солар сол кезде қадағалау керек еді. Сол кезде олар кредит тартқан кезде көптеген банктер банкрот болуы мүмкін, так что жабылады деген сөз.
Ал Ілияс Исаевтың ойынша, банк секторын тоқырауға ұшыратпаудың бірнеше жолы бар.
Бірінші, мемлекеттің қатысуын кеңейту керек. Екінші, стресстік активтер қорын іске қосу керек. Сосын үшінші, сыртқы қарызды қайта құрылымдауды табысты аяқтау керек.
Жақында халықаралық Moody's агенттігі Ресей, Украина мен Қазақстандағы 30 банктің тәуекелді басқару тәжірибесіне жасаған зерттеу қорытындысын жариялады. Бұл қорытындыда агенттік аталмыш елдердегі банк жүйесіндегі негізгі кемшіліктерді бөліп көрсетеді. Мұндай кемшіліктердің біріне аталмыш үш елдегі банктердің тәуекелді басқару бөлімінің тәуелсіз еместігі, қабылданған шешімді даулауға құзыры жетпейтіні көрсетіледі. Сонымен қатар, ТМД-дағы банктердің басым көпшілігінде тәуекелді басқару тәжірибесі мен оны бағалау жоғары деңгейде жүргізілмейтіні де баяндалады. Деген банктер, мысалы, белгілі бір сала немесе географиялық аумақ бойынша тәуекелді белгілемейді, дейді агенттік сарапшылары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдармандары, ендігі кезекте Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының маңдайшаларына құлақ түріңіздер. Комета С баспасының директорына қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Қазақстан доңыз тұмауына қарсы егілетін вакцинаны дайындауда.
Клинтонның мәлімдеуінше, АқШ батыс жағалауда Израиль қоныстарының заңдылығын қабылдамайды.
Иран полициясы шерушілермен қақтығысты.
Иранда жер сілкінісінен 209 адам жараланды.
Абдулла Карзай үкіметінің заңдылығына күмән келтіріп отыр.
Ауғанстанда 5 ағылшын сарбазы оқышты.
Грузия сыртқы істер министрі Ресей азаматтығынан бас тартты.
Және Германия General Motors компаниясының Opel-ді сатпау жөніндегі шешімін сынады. Сондай ақ, қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Шетел қазақтар айдарында Омбы қаласында туып өскен Атамекен газетінің шығарушысы Дастан Бейсебаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Сондай-ақ әнші Мадина Садуақасова Азаттық тыңдармандарына алдағы жоспарларымен және өнер жолындағы жаңалықтарымен бөліседі.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдарман, ендігі кезекте шетел қазақтары айдарымен берілетін хабарға назар аударыңыздар. Атап айтқанда, қазақтың ежелгі тарихи мекені, ал қазіргі Ресейдің Омбы облысында 100 мыңнан астам қазақ өмір сүреді. Бірақ Омбы облысының Қазақстанмен шектесуіне қарамастан, ата жұртпен арадағы мәдени рухани байланысы үзілген.
Онда қазақ мектептері атымен жоқ, жекелеген мектептерде қазақ тілі тек пән ретінде ғана үйретіледі. Алайда бұл қазақ балаларының өз ана тілін жеткілікті деңгейде білуіне қандай бір септігін тигізе алмай отыр. Азаттық радиосының тілшісі Есенгүл Кәпқызы Омбыда туып өскен соңдағы Атамекен газетін шығарушы Дастан Бейсебаевпен арнайы сұхбаттасқан еді. Микрофон кезегін әріптесіме берсем.
Дастан Бейсебаев Омбы қаласында туып өскен. Жүрегі қазақ деп соққанымен қазақ тілінде қарым-қатынас жасай алмайды, өз ана тілінде оқып жаза алмайды. Бірақ өзі құралыптас жастардың ұлттық бет-бейнесін сақтап қалу үшін жарғылағы жастыққа тимей жүргендердің бірі. Биыл Омбы қаласындағы Мөлдір қазақ мәдени орталығының жанынан Атамекен атты газет шығара бастаған. Газет бүкіл Ресейде осы мемлекеттің заңы бойынша арнайы тіркелген тұңғыш қазақ басылымы болып отыр. Әрине, Мәскеуде, Астраханда, Самара мен Саратовта осы тақылеттес газеттердің жарық көретіні мәлім. Дегенмен ол газеттер ресми тіркеуден өтпеген екен. Газет 8 беттік және айына бір рет жарық көріп тұрмақ. Дастан Атамекен газеті қазақ және орыс тілдерінде жарық көреді екен. Оның қазақ тілді бетіне авторларды қайдан тартасыздар?
Біздің тұрақты авторларымыз бар. Олар Қазақстанда және Ресейдің өзге өлкелерінде тұратын қазақтар. Негізінен қазақтың мәдениеті мен тарихы және салт-дәстүріне көбірек мән берсек деп отырмыз. Сондай-ақ, Қазақстандағы басты жаңалықтар да біздің газетіміздің бетінен орын алмақ. Омбы қазақтары туралы ақпараттарды Ресей мен Қазақстан арасында қарым-қатынас жайында сөз етуді жөн көріп отырмыз. Біз газетті дүниеге әкелгеннен бұрын қазақ оқырмандар арасында сауалнама жүргізіп, олардың қандай тақырыптарды оқуға құмар екенін анықтадық.
Қандай тақырыптар қызықтырады екен?
Әрине, әртүрлі мағынадағы тақырыптарға ынтығатындығын білдік. Омбы қазақтары жалпы Ресей қазақтары қазақ тілінде түсінгенімен оқып жаза алмайды. Олар газеттің қазақ мәселелерін қозғағанын қалайтындығын айта отырып, негізінен мақалалардың орысша болғандығын қалайтындығын жеткізді. Демек, біздің газетіміздің екі тілде жарық көруінің объективті және субъективті себептері бар. Біздің мақсатымыз мұнда қазақтардың ұлттық сана-сезімін ояту. Біздің халқымыз сонда ғана қазақ тілін үйренуге талпынатын болады. Содан кейін бәлкім газетімізді толық қазақ тіліне көшіреміз.
Қазақ тілін үйрететін орталықтар бар ма?
Омбыда қазақ балалары оқитын біраз мектепте қазақ тілі пән ретінде үйретіледі. Сондай-ақ қазақ тілін үйрететін орталықтар бар.
Омбыда қазақ тілін үйрететін болашақ орталығы жайында оқығаным бар еді. Бұлармен байланыстарыңыз бар ма? Жалпы халықтың қазақ тілін үйренуге деген ынтасы бар ма екен?
Я, біз олармен бірге жұмыс істейміз. Бұл коммерциялық жоба ғой. Әрине, омбылықтар қазақ тілін үйренуге құлықты. Олар бұл жобаның коммерциялық екеніне қарамастан оқуға ынта қоюда.
Ресейдегі қазақтардың саны туралы нақты ақпарат жоқтың қасы. Омбыдағы қазақтардың нақты санын айтып бере аласыз ба?
Ресейдегі соңғы 2002 жылғы халық санағы бойынша омбылық қазақтардың саны 88 мыңға жеткен. Бірақ омбылық ғалымдар қазақтардың саны 100 мыңнан асады деген пікірде. Біз қазақтардың нақты санын анықтау мақсатында қоғамдық санақ ұйымдастырып жатырмыз. Өзін қазақпын деп есептейтін әрбір тұрғын омбыдағы қазақ мәдени орталығы Мөлдірге немесе Атамекен газетінің редакциясына өздері туралы мәліметті жіберулері керек. Біз халықты осыған үндеудеміз.
Жалпы Ресейде отырып, халықтың ұлттық сана сезімін ояту оңайға соқпайтыны белгілі. Казакстанда Нурлы Кеш атты багдарлама кабылданды. Калк буга мүттөлүк тантып отурган жок па?
Это историческая земля.
Для них уехать из своей земли.
Бәлким бар шығар, бірақ тым аз. Өйткені омбы қазақтың тарихи отаны. Ондағы жұрт бір жақтан ауып барған жоқ. Қасырлар бойы мекен еткен жерінен қоныс аудару мүмкін емес қой.
Егер қазіргі жастар қазақша сөйлей алмаса, бұдан кейінгі буынның жағдайы бұдан да күрделене түседі ғой. Күндердің күнінде олар өздерінің қазақ екендігін ұмытып та кететін шығар.
Жоқ, неге олай ойлайсыз? Бізде Мөлдір атты қазақ мәдени орталығы жұмыс істейді. Міне Атамекен газеті өмірге келді. Біздің мақсатымыз мұндағы қазақтардың ұлттық бет-бейнесін сақтап қалу.
Қазақстандық басылымдарды оқи аласыздар ма?
Жоқ, оны жаздырып алу өте қиын. Роспечат каталогында қазақстандық басылымдардың бірде біреуі жоқ. Егер ресми келісім болмаса, біз шекарадан қазақ тілді басылымдарды алып өте алмаймыз. Қазақстандық телеарналар спутниктік кабель арқылы көрсетіледі. Білмеймін, бұл саяси мәселе ғой. Біз саяси мәселелерге араласа алмаймыз.
Рахмет, арнайы Азаттық радиосы үшін Есенгүл Қапқызы Алматыдан.
Қадірмен әлеумет бағдарламамызды өнденар жалғастырамыз. Қазақстанда мешіттердің саны жыл сайын артып келеді. Алайда елдегі дінбасылар сауатты имамдардың жеткіліксіз екендігіне алаңдаушылық танытып отыр. Қазіргі уақытта жергілікті халықтың ұсынысы бойынша мешіт имамдары болып дінге ықыласы бар азаматтар таңдалып отыр. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңіс қызының дайындаған хабарына құлақ түрейік.
Алматы қаласының орталық мешітіне жұма намазына келгендер мешіттің ішіне сыймай ауласына намазға шығылып жатты. Намаздан кейін олардың көпшілігі имамның уағызын тыңдады. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстан халқының 75% мұсылмандар, бірақ Қазақстан діни басқармасының өкілі олардың саны тіптен көп деп отыр. Қазақстанда 2000 жылға дейін 1300 мешіт болған, ал қазір олардың саны 2500-ға жуықтады. Алайда мешіттерде дұрыс уағыз айтатын имамдар жеткіліксіз. Дейді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының оқу-ағарту бөлімінің меңгерушісі Дәуренбек Қайназарлы.
Жібере салатын дайын мамандарымыз болмағандықтан сол жергілікті халықтардың ұсынысы бойынша немесе дінге ықыласы бар азаматтарды сонда бұйрықтандырып сол мешіттерге имам етіп тағайындады.
Ал Қазақстан мұсылмандар одағының басшысы Мұрат Темірбековтің айтуынша, жемқорлық діндарлардың арасында да кездеседі.
Сауатты имамды жұмысы жүрсе де, сауатсыз имамды сол орнына қояды. Бұның себебі қандай? Көбісі сол ақшаның күшімен соның орнына алады. Осындай фактылар қазір көбейіп кетті.
Сонымен қатар Мұрат Темірбековтің сөзіне қарағанда, шет мемлекеттерден діни білім алып келіп жатқан азаматтар көп, алайда елде имамдарға еркіндік берілмеген деп отыр.
Мысалы, қаланың ішінде істегенде имамдар сәл күн көруі болады. Ал қалған жерінде мысалы, көбісі барғысы келмейді. Имамдар мысалы бір уағыз айтайын десе, бір жақсы бір ойларын жеткіземін десе, соған бұларға рұқсатты бермейді. Бір жағына сондықтан не ақшасы жоқ, не бостандықты бермейді.
Діни басқарманың өкілі Дәуренбек Қайназарлының айтуынша, сауатты имамдардың тапшылығы әртүрлі діни ағымдардың таралуына себеп болып жатыр.
Сыртта әсіресе тәлім алып келген жастарымыз ойлайды. Демек, исламды көрсетпеген кез келген нәрсеге не орындау дұрыс емес, немесе күнә деп санайды. Имамдарымызды дұрыс сауаттандыратын болсақ, дұрыс тәлім беретін болсақ, қай ортаға барған оқытыда Қазақстан кез келген түкпіріндегі имамдық қызмет атқаратын болса, бұндай сұрақтар туындамайтын болады. Өйткені өз елімізде, өз жерімізде тәлім алады.
Ал орталық мешітке жұма намаз оқуға келген азаматтардың көпшілігі имамдардың сауаттылығының жоғары екендігіне күмән келтірмейтіндігін айтады.
Имамдар негізі сауатты болады ғой, қандай имам болса да. Жаңа имамдардың алдына барып уағыз тыңдайтын адамдар жоқ. Алдымен соларға барып уағыз тыңдағаннан кейін барып оның сауатты сауатсыз екенін білесің. Оны алдына бармай жат, оны қайдан білеміз? Намазға жығылсын. Бес уақыт намазға жығылмай жат, кімнің ақ, кімнің қара екенін кім біледі?
Жастарды адаспайтында жаңағы мешіттен ғана намазын оқып, иман арттыра берсе, одан артық ешқандай кедергі болмайды деп ойлаймын. Имамдар сауатсыз деп айтуға ешқандай нем жоқ.
Имамдардың сауаттылығы төмен деген, қауынды имамдар жоқ деп ойлаймын. Үйткен көп мешіттерде барлығы жақсы, имамдар өздері бәрін түсінбеген нәрсені түсіндіріп, уағыз айтып, әңгімелерді айтады.
Қазақстан діни басқармасының мәліметтері бойынша, Қазақстанда 7 медресе, 1 ислам университеті жыл сайын имамдарды оқытып шығарады екен. Сондай-ақ қысқа мерзімді имамдардың білімін жетілдіру институты бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдарман, бағдарламамыздың соңында мәдени жаңалыққа кезек берсек, азаттыққа арнай сұхбат берген әнші Мадина Садуақасова алдағы жоспарларымен бөлісіп, шығармашылығындағы жаңалықтармен таныстырды. Өзінің айтуынша, ол жақын күндерде жеке концерттік бағдарламасымен кең байтақ Қазақстанды аралауға аттанбақ. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Якияның сұхбатынан тыңдайсаңыз.
Сүйген жүрек өмірдегі тірек, күні-түні соға саған бақыт тілек. Сүйген жүрек сағынған жылаған, жүрсін деп түн аман Тәңірден сұраған.
Сүйген жүрек Мадина Садуақасованың орындауындағы өткен жылдың ән шерулеріндегі ең танымал әндердің бірі. Әншінің осы жолғы республика көлемінде өткізілетін жеке концерттік бағдарламасы да осылай аталады.
Дәл қазір Сүйген жүрек атты жеке бағдарламамен Қазақстанның көптеген қалаларына, облыстарына гастрольдік сапармен шығып жатырмын. Жаңа жылға дейін концерттік бағдарламамен халықпен сұхбаттасып, жүздесіп, кездесіп, жаңа әндерімді көрсетіп, жаңалықтармен бөлісіп деген сияқты сондай үлкен жоспар. Әндерге келсек, ғашықтар әні деген Мақсат Жәутіковтің әні, сөзі Естай Әлікеевтің, жаңа ән шықты, өте сәтті шықты деп толығымен айта аламын. Сондықтан енді сол әнге келісімен бейнеклип түсірсем ба деген ой бар.
Ән сүйер қауымға есімі осыдан 14 жыл бұрынғы музыкальный вояж атты бағдарлама арқылы таныс болған сұхбаттасымыз республикалық жас қанат жас орындаушылар байқауының жеңімпазы. Бұған қоса 5 жыл президенттік оркестрдің лейтенант әншісі болған Мадина Садуақасова қазір жеке шығармашылығымды дамытумен айналысып, жаным сүйген істерге көңіл бөлудемін дейді. Ал оның жан қалауына айналған істің бірі жүргізушілік. Республика көлемінде өтіп жататын мерекелік шаралармен бірге Хабар телеарнасындағы таң қалмаңыз бағдарламасының жүргізушісі ретінде де танылып қалған әншіден бұл салаға қалай келіп қалғанын сұраған едік.
Астанадан Алматыға келген кезімде таңғалмаңыз продюсерінен Айнұр Көппасаровадан түскен маған осындай ұсыныс: Мадина, осылай сіз бағдарламаны жүргізесіз ба деп. Ол кезде мен әлі бірде бір бейнеклипім де жоқ. Сондай әнші мүмкін бар ма, мүмкін ол әнші ма, басқа ма, ешкім білмейді. Сондықтан мен ең бастысы кешіріңіз, мен әншімін, мен өзімнің тек қана әншілігіммен айналысам. Ал уақытым болып жатқан кезде әншіліктен тыс тележүргізуші, жаңа жүргізуші болармын сіздің бағдарламаңыздың дедім де қойдым. Осыдан 3 жылдай өтіп, өзімнің бейнеклиптерім бар, 3 альбомым шықты. Жеке концерттермен шығып жүрмін, шетелдерге көп концерттер. Енді әнші ретінде халыққа былай танылдым деп айта аламын толығымен. Содан кейін енді қосымша жаңа өзімнің уәдемде тұрайын деп оқсылар қайтадан шақырды. Соған келісім беріп біткеннен кейін қарасам, Мадина әрі қарай қала бересіз ба деген ұсыныстар түсе берді. Мен де бір үйреніп қалғандықтан ба сол жақта қала бер. Бірақ мен әр кезде айтамын, мен жүргізуші емеспін кәсіби. Мен ол жай ғана хоббиім.
Мектеп табалдырығынан бастап жоғарғы оқу орындарында да орыс тілінде білім алған әнші алғашқы уақытта ойын қазақ тілінде еркін жеткізе алмайтын. Қазір ол кезді есіме алғым келмейді, себебі қатты ұяламын деген Мадина, негізің қазақ болып туылғаннан кейін қай тілде оқысаң да, қай елде тұрсаң да ана тіліңді білуге, қазақша ойлауға міндеттісің деп есептейді.
Өзімді бір сондай намысқой, намысы бар қыз деп есептеймін біріншіден. Екіншіден ол миға сыймайды, шын мәнінде қазақ болып алып өзің тіліңде сөйлей алмай ойыңды жеткізе алмай әнші болып ал, қазақ әндерінің әншісі болып ал деп, ол бір ма, екіншіден менің енді ортам нағыз қазақи орта. Кітаптарды мен орыс мектебін бітірген соң орысша оқитын. Ал дәл қазір мен принципке барып тек қана қазақ кітабын аламын да, сол қазақ кітабын басынан аяғына дейін оқып түсініп өзіме сіңдіріп аламын.
Ал осыдан 14 жыл бұрынғы өнер әлемінің есігін ұялшақтай қаққан Мадина мен қазіргі белгілі әнші Мадинаның арасында айырмашылық бар ма деген сұрағымызға әнші былай деп жауап берді.
Кәсіби жағынан болсын, өмірге көз қарас болсын, әрине ол өсті. Бірақ күн, бірақ сағаттың ішінде адам өзінің өмірін басқаша түсінуі мүмкін. Көптеген информация багаж жинап, рухани баюы мүмкін. Сонымен қатар мен ойлаймын, 14 жыл үлкен кәдімгі бір өмір. Бір сағат, екі сағат, бір күн деген уақыт есептеліп жатса, 14 жыл ол шын мәнінде мен үшін үлкен өмір.
Осы уақытқа дейін бірнеше бейнеклиппен 3 ән жинағын шығарып үлгерген Мадина келесі жарық көретін ән жинағын өз орындауындағы қалған әндерінен топтастырмақ.
Талдан таяқ жаспа Yeah.
еліміз аман тыныш болсын. Қандай басылымнан болса да жақсы жаңалықтарды естейтін болайық.
Деп аяқтады сұхбатын әнші Мадина Сәдуақасова. Сұхбатты арнайы Азаттық радиосы үшін дайындаған Элеонора Якия.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен журнал жүргізушілер Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын.
Сау болыңыздар.